Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şiaz yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öynəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz maliyette, bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə hər çərşənbə Can Bakı proqramı canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti, bundan əvvəlki bir saat ərzində biz söz azadlığı və onun cəfasını çəkənlər, eyni zamanda söz azadlığının cəfasını çəkdiyi üçün mükafat alan insanlar barədə söhbət açdıq və söz azadlığı uğrunda həm məhbus olmuş, həm də bu sahədə xüsusi töhfələr vermiş insanlar var idi studiyamızda. Bundan sonraki bir saat, təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimiz 2012 adlanır. Yəni belə bir başlıq da qoymuşuq anonsumuza. Amma söhbətimiz fantastik film barədə deyil və maya təqviminə görə dünyanın sonunun gəlməsi barədə bu yayılan söhbətlər ətrafında olmayacaq. Söhbətimizin mövzusu sırf Azərbaycana aiddir və Azərbaycan üçün 2012 sınaq ilidir. Niyə? Niyəsini eşidəcəksiniz iqtisadçı Anar Əhmədovdan və hüquqşünas Erkin Qədirlidən. Azərbaycan üçün 2012-ci il iqtisadi, siyasi və mənəvi baxımdan nə deməkdir? Qonaqlarım artıq studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir. Anar bəy və Erkin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və mən dinləyicilərimizə bir daha bizimlə əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. Öncə 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımız və canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə prodüserimizə 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edə bilərsiniz. Belə bir neçə saniyə sonra biz söhbətə başlayacağıq. İndi isə biraz anonslar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq. İşsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə 2012-ci il barədə söhbətə başlayırıq. Elə ilk olaraq Anar bəydən başlamaq istəyirəm, sualımı ona ünvanlamaq istəyirəm. Anar bəy, 2012-ci il niyə Azərbaycan üçün önəmli ildir? 2012-ci ildə Azərbaycanı deyək ki, hansı iqtisadi siyasi və s. dəyişmələr gözləyir?
Qısaca olsa belə demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının siyasi sistemlə və sosial sistemlə xeyli bağlı olmasını nəzərə alaraq 2012-ci il mühüm illərdən biri ola bilər. Yəni bu 2012 də ola bilər, 2013 də ola bilər. Amma bir sıra proqnozlara görə 2012-ci ildə Azərbaycan öz eksport potensialı, neft eksport potensialının zirvəsinə çatacaqdı və 1 milyon 300 min barel neftdən artıq ixrac etmək iqtidarında olmayacaqdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, müəyyən deməli dövr ərzində, yəni 2-3 il adətən olur pik dövrünün çatılmasında. 2012-ci ildə bu pik dövrünə çatandan sonra Azərbaycan harası 2 il ərzində eksportu artıra bilməyəcəkdir. Bu Azərbaycanın dövlət büdcəsinə, ümumdaxili məhsula böyük zərbə vura bilər. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan eksportunda neftin deməli hissəsi 97%-ə yaxındır təxminən. Yəni dəqiq rəqəmlər demək çətindir. Bu da deməkdir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsi neft ixracından asılı vəziyyətdə olduğu halda bu dövlət büdcəsinə böyük zərbə ola bilər. Dövlət büdcəsinə böyük zərbə olduqda bu nədir? Bu deməli dövlət büdcəsinə pul gəlməyəndə bu hardansa gəlməlidir. Bu da deməkdir ki, deməli ya digər xidmətlərdən, digər deməli büdcənin digər hissələrində gəlir artırılmalıdır və yaxud xərclər azaldılmalıdır və yaxud dövlət yeni mənbələr açmalıdır. Yeni mənbələrin açılması ehtimalı da çox azdır. Ona görə bu həm Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, həm Azərbaycan siyasi sistemi üçün və eləcə də Azərbaycanın sosial deməli, durumu üçün sınaq elə ola bilər. Yəni, bu 2012-də ola bilər, 2013-də ola bilər, amma çox güman ki, 2012.
Amma Azərbaycan hökuməti bir qədər proqnozlarında daha optimistdir və 2012-ci ildə neftimiz bitəcək deyə bir söz demirlər. Əksinə deyirlər ki, Şahdəniz yatağından qazın ixracı başlayacaq, digər yataqlar var ki, onların artıq başlayacaq və 2025-ci ilə kimi yəni artıq dediklərinə görə sübut olunmuş yataqlar var ki, onlardan neft hasil oluna bilər və 2025-ci ildə. Bəlkə bu 2012 deyil, bəlkə 2025-dir.
2012-ci ildə, yəni burada dəqiq olmaq lazımdır. 2012-ci ildə Azərbaycanın neft və qazı bitməyəcəkdir. Azərbaycan neft qazının neft və qazının bitməsi ehtimalı indiki tendensiyaları götürsək, onları gələcəyə proqnozlaşdırsa və iqtisadi, belə deyim də, beynəlxalq iqtisadi bazarlarda müəyyən proqnoz, müəyyən deyim tendensiyaları gələcəyə aparsaq, dəyişmədən aparsaq. Onda Azərbaycanın 7 milyard yataqları var da. Həmin templərlə Azərbaycan neftinin bitməsi təxminən gəlir 2030 neçənci illərə. Yəni 2030-cu illərə. Söhbət burada 2012-də başqa aspektdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, neft öz pik periyoduna çatanda və ondan artıq deyək dövlət, hansısa ölkə ondan artıq ixrac etmək qabiliyyətində olmayanda, bu o deməkdir ki, iqtisadiyyat davamlı olmur. Yəni ki, yəni siz müəyyən biz art belə deyim, iqtisadiyyat yəni artım üzərində qurulubdur. Yəni hər bir ildə, hər bir ildə siz artım görməlisiniz. Bu artım davamlı olmayanda bu iqtisadiyyatın iqtisadiyyatda müəyyən kataklizmlər gətirə bilər, yəni problemləri gətirə bilər. Yəni, ifadə...
Məhz burada çatdıra bildiniz, amma ki, digər tərəfdən iki his yaranır bəndə bu sözləri dinləyəndə. Birinci hissi odur ki, 2012-ci il çox da uzaqda deyil.
Bəli.
Çox yaxındır və ikinci hissi odur ki, hansı kataklizmlər yarana bilər?
Kataklizmlər, iqtisadiyyat üçün kataklizm nə ola bilər? Ölkənin əfsuslar olsun ki, qeyri-neft sektoru və qeyri-neft özəl sektoru olduqca az inkişaf edibdir. Bu o deməkdir ki, dövlət büdcəsi isə neftdən asılı olan vəziyyətdə deyək ki, neftin qiyməti həmin səviyyədə qalır, amma ixrac azalır. Bu o deməkdir ki, dövlətin indiyənə qədər, yəni 2006-cı ildən bəri maliyyələşdirdiyi, subsidiyalaşdırdığı və s. və ilə axır, bu və ya digər formada dəstəklədiyi dövlət proqramları qısalmağa gələcəkdir. Yəni, qısalmaq məcburiyyəti qarşısında qalacaqdır dövlət. Özəl sektor və ələlxüsus qeyri-neft özəl sektoru, o cümlədən deməli, manufakturalı, yəni digər sahələrdə istehsal və kənd təsərrüfatı. Bunlar davamlı olmayanda, bunların o boşluğu doldurmaq imkanı olmayanda, bu dövlətin belə deyim də, iqtisadi siyasətindən asılı olan vəziyyətdə olan iqtisadiyyatın qısalmasına gətirib çıxara bilər. İqtisadiyyat isə qısalanda bu müəyyən sosial problemlərə gətirə bilər. Sosial problemlərdə onlar da siyasi sistem üçün sınaq yarada bilər.
Və elə bu anda mən Erkin bəyə ünvanlayacağım sualı dinləyici məni qabaqlayaraq verir. Sizcə preventiv tədbirlər görmək üçün yetərli siyasi iradə ortaya qoyulacaqmı?
Burada siyasi iradənin...
Əslində, mən sualı hətta bu cür, Ruslan verir bu sualı. Təşəkkürlər Ruslan bəyə və eyni zamanda mən bir qədər də sualı genişləndirim. Yəni, Azərbaycan tam olaraq, yəni həm hüquqi çərçivələrlə ki formalaşır, yəni qanunvericiliyi, həm siyasi sistemi, həm cəmiyyətindəki o hazırlıq vəziyyəti ilə hazırdırmı bu kataklizmlərə?
Yaxşı, onda sualınızın ikinci hissəsindən başlayayım, daha doğrusu sizin əlavənizdən. Ölkəyə çoxlu pulların gəlməsi, əvvəl kumulyativ olaraq bir çox sosial gözləntidir. Həm bir tərəfdən siyasi hakimiyyətin imkanlarını artırıldı, həm belə də legitim imkanlarını, həm qeyri-legitim imkanlarını, mən bunu şərt olaraq belə deyim. Yəni legitim imkanlar nədir? Rəsmi büdcə var. Rəsmi büdcə xərcləri vasitəsilə dövlət bir xeyli əsas qoyuluşlar, əsas kapital qoyuluşları edir, infrastruktur layihələri həyata keçirir, maaşları artırır, pensiyaları artırır, ordunu inkişaf etdirir və s. Bir də var ki, o kölgə iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatı deyilən bir şey, mən onu şərti olaraq qeyri-legitim imkanlar deyə adlandırdım. Ölkə bütövlüklə bu göründüyü qədər ilə bu pul kütləsini həzm etmək dərəcədə sabit deyil. Yəni, bir tərəfdən bunun infrastruktur əngəlləri var və ona görə də intuitiv olaraq hökumət çox doğru olaraq pulların bir xeyrisəsini infrastruktur xərclərə yönəldir. Amma bunun bir hüquq formatı tərəfi də var. Əgər hüquq formatı tərəfinə baxsaq, biz nə görməliyik? Biz ilk öncə təməl şərtlər var da, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müqavilə azadlığı. Bu iki təməl şərt olmayanda heç bir davamlı və sabit iqtisadi inkişafdan və onun üzərinə də siyasi sabitliyi ilə qoysaq, bu haqda danışmaq yersizdir. Özəlliklə, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə sistemi olmayanda. Çünki əmlak mübahisələrin legitim həlli formatı məhkəmədir. Məhkəmə müstəqil və qərəzsiz olması ilə yanaşı, onun qərarlarının da inandırıcı icbari qüvvəsi olmalıdır. Bu saradan da bir xeyli problemlər var. Bunu hüquqşünaslar yaxşı bilir. Xüsusilə mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının icrası səviyyəsi çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni, çox adam var ki, o cümlədən sahibkarlar məhkəmə işini udurlar, amma onun icrasına nail ola bilmirlər. Bunun bir çox səbəbləri var. Odur ki, bu hüquq formatı, necə ki, iqtisadiyyatda infrastruktur vacibdir, yollar, kommunikasiyalar və s. Hüquq formatı bəlkə ondan daha vacibdir. Çünki bəlli səviyyəyə qədər siz bu pulları yatıracaqsınız, yollar çəkəcəksiniz, nə bilmək. Amma o mübahisəli həll etmə formatı ki olmayanda, bunu da özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müqavilə azadlığı üzərində bir də məhkəmə müstəqilliyi, bu üç demək, təməl şərt üzərində qurulur bu hüquq formatı. Bunların heç birisi ya heç olmayanda, ya da axsaq olanda davamlı sabit inkişafdan danışmaq olmur. Siyasi iradə məsələsinə gəlincə, əlbəttə ki, üst düzən siyasi müstəvidə çox savadlı və hər şeyi çox gözəl anlayan insanlar var. Burada məsələ biliksizlikdə deyil və yaxud öngörüdə deyil. Məsələ siyasi iradənin formalaşma formatındadır bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən buna incentive problem deyil, yəni həvəs problemi. Yəni adamlar bilə-bilə ki, bax, doğru yol budur, o yolu seçmirlər. Nədən? Çünki bunun başqa çəkindirici amilləri var. Bir tərəfdən sistemin içində, siyasi sistemin içində qərar qəbul etmədə xeyli əngəllər var. Çünki siyasi iradənin formalaşması xeyli dərəcədə siyasi hakimiyyətin özünü laxlada biləcək, çöktürə biləcək problemlərlə əlaqədərdir. Çünki iqtisadi inkişaf mütləq bəlli bir səviyyə qədər ola bilsin, avtoritar modellərlə apara bilərsiniz onu, amma sonradan mütləq siyasi açılım vacibdir. Hakimiyyətlə paylaşmaq vacibdir. Çünki ölkədə sahibkarlıq inkişaf etdikcə, orta sinif hər nə qədər buna müxtəlif təriflər verə bilər, inkişaf etdikcə, onların siyasi iradəyə təsir etmək həm həvəsləri, həm imkanları artır.
Amma digər tərəfdən deyək ki, 2012-ci ildə hökumət resursları daha məhdudlaşır və hökumətin cəmiyyətin daha çox iştirakına ehtiyacı yaranmalıdır. Elədir mi? Yoxsa...
Məntiqlə düşünəndə belədir. Və siz yenə məntiqlə düşünəndə çox şey eləmək olar. Məntiqlə düşünəndə, məsələn, əslində manatı kursunu, məzənnəsini buraxmaq lazımdır. Çünki bütün sahibkarlar yaxşı bilirlər ki, bunun üçün nəsə bir çox da var, belə dahiyyənə iqtisadçı olmaq da lazım deyil. Bütün sahibkarların təbii həvəsləndirici deməli şəraiti olmalıdır. Və manat məzənnəsinin, misal üçün, dollara nisbətində bu dərəcədə yüksək olması sahibkarlar üçün böyük bir problem idarədir. Yəni, xüsusilə ölkə daxili istehsal üçün. Və iqtisadi həvəsi ixracata yönəldir. Özür istəyirəm, idxala yönəldir. Yəni, xaricdən gətirib burada satmaq daha asandır, nəinki burada istehsal etmək. Yəni, manatın kursu daxili istehsalın həvəsi öldürür.
Bu, Holland sindromu dedikləri.
Amma idxal artıq inhisarlaşır və orada hər kəs o sahəyə girə bilmir deyə birbaşa gəlir, bağlanır siyasi iradə məsələsinə. Belə ilə məntiqlə düşünəndə hər kəs yaxşı anlayır ki, hə, misal üçün, manatın məzənnəsində bu dərəcədə yüksək saxlamanın uzun iqtisadi faydası yoxdur. Bununla belə, manatın məzənnəsinin buraxılması nədənsə irrasional olaraq hakimiyyət üçün çəkindiricidir. Çünki sosial gözləntilər artıb bu qədər pulun gəlməsi ilə hökumət həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi yollarla insanlara pulu dağıta bilir. Rəsmi maaşları artırır, pensiyaları artırır, digər qanuni və qeyri-qanuni yollarla əhaliyə pulun bu və ya digər dərəcədə əhali arasında yayılmasına şərait yaradır və insanların sosial gözləntiləri artır. Və birdən-birə bu Anar bəyin söylədiyi məsələ də, yəni o pika çatandan sonra artıq sizin bundan artıq pulunuz gəlməkdə davam edir. Amma o pulun artımı artmır. Yəni əgər belə demək olarsa da, yəni pulun üstünə pul gəlmir artıq. Onda əlbəttə ki siz o sosial gözləntiləri endirməli olacaqsınız. Ya rəsmən artıq məsələn maaşın manatın məzənnəsini buraxmalısınız və yaxud sosial xərcləri kəsməlisiniz. Bu artıq büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçiləri arasında sosial narazılıqları yarada biləcək bir şəraitə gətirib çıxara biləcək. Sosial narazılıqlar isə siyasi tələblərdən çox asanlıqla uzlaşa bilir. Bu da ki, siyasi sistem üçün burada mən təhlükə deməzdim, çünki bu indiki sabitlik çox süni sabitlik, yəni qorunub saxlanılacaq bir sabitlik deyil. Yəni, bu sabitliyi saxlamanın faydası yoxdur. Əslində, bəzi radikal addımlara ağınla düşünəndə ehtiyac var. Və bu radikal addımları atmaq üçün həm ölkə içində siyasi...
Radikal
islahatlardan söhbət gedir də, yəni belə kosmetik islahatlar demək. Bunu hər kəs anlayır, bunu anlayanlar çoxdur. Ancaq siyasi iradənin formalaşmasında qısa deməli, hədəfləri və konkret ölçülə biləcək mənfəətləri daha çox düşünürlər, nəinki uzun hədəfləri və bütün topluma fayda verə biləcək tədbirləri.
Aha. Anar bəy, yəqin bilmirəm, siz o sualı cavablandıra bilərsinizmi ki, ya bilməzsiniz ki, yəni doğrudan mı bu, əgər vəziyyət həqiqətən də belə ciddidirsə, onda bu vəziyyətin ciddiliyini anlamamaları ehtimal olunandı mı? Və yaxud anlayırlarsa, onda qarşısına alan tədbirlərin görülməsinin arxasında hansı məntiq dayanır? Bilmirəm, sizin bunun üçün bir izahınız var mı? Yəni?
Bilirsiniz, bir müəyyən hallarda iqtisadi və başqa cür desək, bir çox hallarda siyasi liderlərin, siyasi elitaların, hakim elitaların iqtisadi səmərəsizliyi ondan irəli gəlmir ki, bayaq Erkin bəy də onu qeyd etdi, ondan irəli gəlmir ki, onlar problemi anlamırlar. Sadəcə olaraq, onların o iqtisadi islahatlara, yeni iqtisadi siyasətlərə əl atmaları onlar üçün və onların arxasında duran qruplar üçün siyasi nöqtəyi nəzərindən səmərəsizdir. Yəni, bir cür desək, iqtisadi səmərəlilik onlar üçün iqtisadi səmərəsizliyə bərabərdir. Və yerlərini dəyişdirsək, bir çox hallarda siyasi yəni, səmərəlilik... Yəni ki, bunlar, belə deyim də, hakim elita iqtisadi nöqtəyi nəzərindən səmərəli addım atsa, bu onun siyasi səmərəsizliyinə bərabərdir. Yəni, o uduza bilər ondan. Və digər halda, bir misal deyəcəm, yəni bizdən uzaq misal olmağını çox istəyərdik. Misal üçün, 70-ci illərdən başlayaraq Kongo Zairdə hakimiyyətdə olan Mobutu'nun bir xeyli iqtisadi sahədə siyasətləri var idi ki, onlar olduqca səmərəsiz idilər. Və bunu Mobutu Sese Seko hakimiyyətinin təmsilçiləri də başa düşürdülər. Bunu hamı başa düşürdü ətrafda olanlar. Yəni, bu post faktum biz bu barədə bu analizləri görürük artıq. Problem ondan ibarət idi ki, həmin zaman Mobutu hakimiyyəti, Mobutu elitası həmin iqtisadi islahatları əl atsaydı, bu onun siyasi nöqtəyi nəzərindən olduqca aşağı çökməsinin belə deyim, zəmini idi. Ona görə ona getmədilər. O ki, qaldı problemin necə həll olunması. Əsuslar olsun ki, yəni statistik onu göstərir ki, bir çox hallarda neftlə bol olan ölkələr həmin böhran vəziyyətindən uğurla çıxırlar. Yəni, kim üçün uğurla çıxırlar? Hakimiyyət üçün uğurla çıxırlar. Yəni, dövlətdə sabitlik qorunub qalır. Sadəcə olaraq problem ondan ibarətdir ki, bu kiçik və orta belə deyim horizontda bu mümkündür. Amma ölkənin uzun müddətli davamında, davamlılığında, iqtisadi siyasi davamlılığında bu böyük bir davamlılığında bu böyük bir zərbə olur. Yəni ki, həmin böhran, misal üçün, 80-ci illərin əvvəl, 70-ci illərin sonunun neft böhranını götürsə və yaxud 80-ci illərin ortalarının axırına yaxın, həmin o neft ölkələri, deyək misal üçün, bir neçə onluq təşkil edir də, o ölkələrin yalnız barmaqla saymaq olardı, hansının böhrandan yeni siyasi elita ilə gəldilər və yeni siyasi sistemlə gəldilər. Əksəriyyətində onları hansısa belə deyim də, yəni strukturlar, siyasi iqtisadi strukturlar böhranın qarşısının alınmasına gətirib çıxar. Amma uzun müddətdə bu həmin dövlətlərin iqtisadi siyasi inkişafına böyük zərbə vurdu.
Amma siz deyirsiniz uzun müddət, yəni yaxın müddətli hədəfləri nəzərə alaraq hökumət buna getmir və uzun müddətli perspektivdə istənilən halda uduzmaq var. Amma 2012 o qədər də uzaq perspektiv deyil. 2012 kifayət qədər yaxındır və əgər biz qəbul etsək ki, infrastruktur layihələrindən deyək ki, korrupsiya halları və s. bu hallar doğrudur və əgər qəbul etsək ki, bütün bu islahatların keçirilməməsinin səbəbi həm də konkret bir zümrənin iqtisadi hədəflə iqtisadi varlanmasını təmin etməkdir, əgər bu iddiaları qəbul etsək, onda 2012-ci ildə neftdən gələn gəlirlər azalanda yenə də həmin zümrənin gəlirlərinin azalması qaçılmazdır. Bəs onda o ana həmin zümrə də hazır olmalıdır. Bəs o zümrənin vəziyyətdən çıxış yolu necə olacaq?
Biz zümrələr, yəni bu bir zümrə yəni deyil. Bu
müxtəlif, hər zaman deyirlər ki, 95% neftdən gələn gəlirlər çox kiçik bir zümrənin əlində və onlar tərəfindən idarə olunur və onlar yalnız ondan faydalanırlar. Bəs bu, o zümrə ki, artıq bu gəlirlərdən faydalanır və böyük miqdarda faydalanır və onların yəqin ki, qərarların qəbuluna təsir etmək imkanları daha genişdir. Onların çıxış yolu nədir? Onların alternativ planı nə ola bilər?
Onların alternativ planları barədə çox yuman ki, biz fikir söyləyə bilmərik, amma problem burada nədə ola bilər? Yəni, hal-hazır ki, vəziyyətdə, deyək, misal üçün, hansısa, belə deyim, hakim elita daxilində bir neçə, deyək, elitalar var və həmin elitalar hal-hazır ki, siyasi iqtisadi durumdan və xüsusi iqtisadi durumdan bəhrələnir və bunun Erkin bəy bayaq qeyd etdiyi kimi, yəni legitim və bir sıra hallarda qeyri-legitim yollarla. Eyni zamanda onlar hər bir zümrə hansısa digər zümrələrdən ibarətdir. Nəyinsi üzərində qurulubdur. Yəni hətta ən belə deyim, mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət hansısa siz dediyiniz kimi zümrələrin üzərində qurulubdur. Həmin elitaların üzərində qurulub və həmin elitalarda hansısa digər elitalar üzərində qurulub, yəni daha aşağı səviyyədə. Bunlar siyasi broker deyə bilərsiniz, başqa adlar verə bilərsiniz. Yəni söhbət nədən gedir burada? Söhbət ondan gedir ki, neft sektoru elə bir sektordur ki, yəni 60-70-ci illərdən başlayaraq bir çox ölkələrdə bu milliləşdirilmiş bir sektordur. Bu deməkdir ki, oradan gələn gəlirlərin xeyli hissəsi dövlətə axır. Dövlətə axan vəziyyətdə bu siyasi elitanın ən yüksək səviyyəsində bölüşdürmə prosesi gedir. Və bölüşdürmə prosesi müəyyən zamanda müəyyən bir forma alır. Sonra o formaya xələl dəyəndə, yəni o forma dəyişəndə aşağı səviyyədə olan zümrələrlə yuxarı səviyyədə olan zümrələr bölüşməyəndə bu problemə gətirib çıxarır. Və bu gəlir siyasi elitanın müxtəlif səviyyələrdə fragmentləşdirilməsinə. O fragmentləşdirilmədi Azərbaycan üçün təhlükə. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni ki, bölüşdürülməyəndə artıq belə deyim, alternativ elitalar, alternativ belə deyim, zümrələr bir-birləri arasında yeni bölüşdürmə planları barədə düşünürlər. Budur məsələnin
nəyi tərəfi. Bölüşdürmə? Həmin anda nəyi bölüşdürəcəklər?
Mövcud resursları. Mövcud resursları. Yəni ki, mövcud resurslar qısalanda tələbat eyni qalır və yaxud tələbat artır, amma belə deyim, masa üzərində olan resursların sayı azdır, miqdarı azdır. Və bölüşmə belə getməlidir. Bu məsələn bir tərəfə, bir də bayaqki sizin qeyd elədiyiniz məqamatı oxunum. Yəni 2012-də gözləmək ki, birdən-birə nəsə bir böyük bir problem olacaqdı, iqtisadi siyasi sarsıntı, bu qeyri-realistikdir. Buna heç ehtiyac da yoxdur. Yəni bir neçə il ərzində Azərbaycan eksport potensialı eyni səviyyədə qalacaqdır. Yəni ondan artıq, yəni təxminən 1 milyon 300 min barildən artıq ixrac edə bilməyəcək. Ondan sonra 3-4 ildən sonra bu aşağı gələcəkdir. Və problemlər üst-üstə gələcəkdir. Yəni bu birdən-birə yəni Big Bang olmayacaqdır. Yəni bir anda belə bir proses olmayacaq. Sadəcə olaraq problemlə həll olunmayan problemlər bir-birlərin üzərində artacaqdır. Və bu da digər mənbələrdən, digər gəlir mənbələrinin axtarmasına gətirib çıxaracaqdır. Digər gəlir mənbələrdə nə ola bilər? Bu legitim ola bilər, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası, amma bu olduqca həm iqtisadi, həm siyasi nöqteyi nəzərindən biraz ağrılı bir prosesdir. Bir məqam bayaq ejimə qeyd etdi, yəni bir odur ki, iqtisadi diversifikasiya, alternativ iqtisadi və siyasi qüvvələrin ortaya çıxal gəlməsinin ehtimalıdır. Bu bir. İkincisi, yəni sadə iqtisadi analizi götürsən, yəni sadə iqtisadi analizi aparsa, uzun müddət qeyri-neft sektorun çəkdiyi sarsıntılar nəticəsində o dərəcədə daralıbdır ki, o dərəcədə qısalıbdır ki, bunu bir neçə il ərzində qaldırmaq böyük sərmayə tələb edir. Yəni bunun sırf iqtisadi tərəfi də var.
Ərkin bəy, yəni yenə də bu situasiyada ki, yəni konkret olaraq krizis dönəmində, əgər o krizis həqiqətən belə yaxındırsa, krizis dönəmində müxtəlif elitaların və eyni zamanda daha geniş kütlələrində, yəni o kütlələrin ki, o böyük gəlirlərdən ola bilsin ki, faydalanmadılar, amma istənilən halda onlar bu situasiyada yəni daha çox uduzmuş durumda olacaqlar. Onların belə deyək davranışları necə ola bilər sizin fikrinizcə və hansı davranış sərgiləyə bilərlər və oradan çıxış yolu necədir?
Bəsi necədir? Sağlam rəqabət şəraitində təbii ki çox uğurlu sahibkar çevrələri ola bilir ki, onlar nisbətən bacarıqsız sahibkarları bazardan vurub çıxarırlar. Onlar həddini aşsalar, bunun üçün məsələn insar əleyhinə qanunvericilik işə düşür, o zaman dövlət qarışır və bir şey, iqtisadi çevrə insarlaşmamaq üçün onu bazarını bölür. Normal sağlam iqtisadiyyatda bu hüquqla belə tənzimlənir. Bizim deyək ki, sağlam bazar iqtisadiyyatımız olmadığı üçün rəqabət bazar həvəs üzərində qurulmur. Yəni, iqtisadi həvəslər üzərində qurulmur. Siyasi hakimiyyətin içində bəlli struktur bölgələr vasitəsilə bazarın müəyyən bir hissələri bu və ya digər şərti desək oliqarxlar arasında bölüşdürülüb. Oliqarxı mən nə qədər şərti olaraq deyirim, çünki oliqarx normalda hakimiyyətdən istifadə etməyərək pul qazanıb, sonra hakimiyyətə təsir edən çevrələrə deyilir. Bizdə hakimiyyətdən kənar böyük pul qazanma ehtimalı yoxdur. Ona görə pulu vəzifə qazandırır. Ona görə bu xalis anlamda oliqarx sayılmır. Amma qısa olsun deyə oliqarx deyil. Təsəvvür edin ki, siz 100 milyondan da, nə biləm, nə çox sayıda pul qazanırsınız. Amma sizin o pulu xərcləmək sahəniz struktur vasitəsilə siyasi qərarla məhdudlaşdırılıb. Yəni siz pulunuzu başqa oliqarxın sahəsinə yatıra bilmirsiniz. Çünki o artıq onun mənafelərinin içinə müdaxilə etməkdir. Siyasi məqsədlər üçün bazar bu cür bölüşdürülüb. Sən filan malı idxal edəcəksən, sən filan malı idxal edəcəksən, sən filan şey istehsal edəcəksən, sən filan şey edəcəksən. Sən pulun artdıqca, iqtisadi həvəsin artırır, sən başqa sahəyə pul qoymaq istəyirsən, başqa sahə isə başqa bir adamın himayəsində verilib. Demək ki, sənin pulun da təyinatı xərclənməkdədir. Pul xərclənmirsə, o öz təyinatını yerinə yetirə bilmir. Amma pulun xərclənməsi üçün zəmanət lazımdır, hüquqi zəmanət. Yəni, yenə gəlirik özəl mülkiyyət və müqavilə azadlığı məsələlərinə. Əgər bu iki zəmanət təmin olunmursa, pul xərclənmə həvəsi ölür və insanlarda yığıcı davranış tipi, həm məişətdə, həm siyasətdə. İnsanlar yığıcılığa meyil edirlər. Başa düşürsünüz. Yığıcılıq da bəlli həddə qədər fayda verir, ondan sonra pul dəyərdən düşür. İnsanların pulla ala biləcək şeylərin siyasi artır. Başa düşürsünüz, yəni pul dəyərdən düşür, pul çoxdur, xərcləməyə yer yoxdur. Və əgər infrastruktur layihələrinin özündə, məsələn, siz desək həttə nəzərə almasaq ki, və yaxud doğrumdur ki, korrupsiya var ya yox, bunun indi bəzi göstəriciləri var ki, bu belədir. Götürək elə tikinti sahəsini, indi ləngiləşmir, lap aydın olsun deyə, məsələn, mənzil tikinti sahəsini. Şəhərimizdə çoxlu tikintilər var, belə ildən elə şəhərimiz tikilək-tikilək gedir. Bunu prinsip olaraq yaxşı halı hesab etsək belə, biz nə görürük? Biz görürük ki, yenə mən hüquqşünas baxımından deyirəm bunu, o tikillərin mütləq əksəriyyəti hüquqiləşdirilməyib, yəni sənədləşdirilməyib. O tikilləri dövlət, yəni tikilən şirkət dövlətə təhvil verə bilmir, çünki dövlət onu qəbul etmir. Qəbul edə bilmirsə, o evdə mənzil alan vətəndaşın mənzilə mülkiyyət hüququ formula rəsmiləşdirə bilmir. Yəni, cəmaat arasında kupçə deyilən bir sənəd. Ondan əvvəl gərək dövlət o binanı qəbul etsin ki, sonradan özəlləşdirmə sənədi mənzilin sakini ala bilsin. Bu mümkün olmadıqda siz bankı işlədə bilmirsiniz. Çünki gedib ipoteka almaq istəyəndə, məsəl üçün, bank deyəcək ki, rəsmi sənəd gətirir. Rəsmi sənəd yoxdur. Deməli, siz bank ipoteka bazarı nəhəng bir bazardır. Normalda sağlam iqtisadiyyatda çox, belə deyək də, xərclənməni həvəsləndirən bir sahədir. Və bank da çox maraqlıdır ki, pulu xərcləsin, çünki pulu yığıb da neyəsidir. Amma bunu edə bilmirsiniz, çünki sizin struktur probleminiz var. Bu bankın problemi deyil. Bu problem heç tikən şirkətin də deyil. Başa düşürsünüz, bu bütün bir sistem problemidir. Və buradan da aydın olur ki, pulu, yəni tikintilərin, buradan belə aydın olur ki, pulu qazanmaq üçün yox, pulu yemək üçün tikirlər. Çünki pul çoxdur və necə gəldi də olsa tikirlər. Və çünki pulu yemək lazımdır. Başa düşürsünüz, məhz yemək anlamında faydalı xərcləmək, uzun yatırım etmək deyil. Bax, bugün bu qədər pulum var, onu neyək? Saxlasam dəyərdən düşəcək və yaxud zəmanətim yoxdur, başqası gəlib əlini alacaq. Gəl bunu necə də olsa yeyək, bölüşdürək, hansısa bir qara dəftərə salaq, dövlət üçün bəyan edək ki, bu qədər pulumuz var, amma altdan bu qədər pul yiyəcəyik. Bu da əlbəttə ki, qara iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyatı getdikcə daha çox genişləndirir, şişirdir və əlbəttə ki, hökumət buna biganə qala bilməz. Ona görə özü də o kölgə iqtisadiyyatının böyük bir oyuncusuna çevrilir. Bu baxımdan mən yenə deyirəm, o struktur problemlər, özəl mülkiyyət, müqavilə azadlığı, məhkəmə, məsələn, mənim üçün bir hüquqşünas kimi iqtisadi sabitliyin bərqərar olmasının və yaxud davamlı iqtisadi inkişafımızın 3 göstəricisi elə budur. Mən görəndə ki, özəl mülkiyyət təmin olunur, müqavilə azadlığı təmin olunur və ölkədə doğrudan doğruya müstəqil və qərəzsiz məhkəmə sistemi formalaşır. Həm bir hüquqşünas kimi, çünki iqtisadçı olmadığım üçün iqtisadi təhlillərə girməyim biraz ciddi olmaz, amma bir hüquqşünas kimi mənim də öz göstəricilərim var iqtisadi inkişafın. Amma mən görəndə ki, bu üçün heç birisi inkişaf etmir. Mən iqtisadi inkişafın, davamlı iqtisadi inkişafın getdiyinə inana bilmirəm.
Anar bəy, kölgə iqtisadiyyatını qeyd elədi Erkin bəy və kölgə iqtisadiyyatının həcmi barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülür və son olaraq Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının rəhbəri bu günlərdə bu məsələyə toxunurdu və o deyirdi ki, yəni belə bir söz işlətdi, nəhəngdir və 60% civarında deməli qeyd olunur. Və kölgə iqtisadiyyatı da neft iqtisadiyyatı haqqında belə bir fikir var ki, bu yəni beynəlxalq deyək ki, qurumların nəzarət etdiyi bir şəffaflıq təşəbbüsü var və belə ehtimal olunur ki, neftdən əldə olunan gəlir şəffaf şəkildə neft fonduna oturur. Onun xərclənməsi şəffaf deyil, amma gəlirlərin gəlməsi haqqında belə fikir yürüdülür. Bilmirəm, o nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Yəqin ki, iqtisadçı kimi siz bu barədə bir rəy bildirə bilərsiniz. Amma eyni zamanda bir kölgə iqtisadiyyatı da var. Bu pullar azalanı, kölgə iqtisadiyyatında nə baş verir? Oradakı durum necə olur?
Bunu əvvəldən demək çox çətindir. Məhz ona görə ki, bu kölgə iqtisadiyyatıdır. Kölgə iqtisadiyyatının ölçmə yolları var və çox yaxşı ki, bunu ölçmə, müəyyən dərəcədə ölçmək mümkündür. O ölçmə yolu odur ki, elektrik enerjisinin istehlakı rəqəmlərinə baxıb və həmin o enerjidən, deməli, fərdi istehlakçıları çıxardanda onda ölkənin iqtisadiyyatının nə qədər elektrik enerjisi sərf etdiyini siz görürsünüz və oradan rəsmi sektoru çıxarırsınız, yəni belə demək mümkünsə və qalan hissəsi təxminən kölgə iqtisadiyyatının miqdarıdır.
Mən elə bilirdim, o itkilərdir.
Yox, o itkilər deyil.
İtkilər deyil,
Yəni, itkilər ola bilər, baxır siz hansı tərəfdən, yəni hansı perspektivdən yaxınlaşmağınıza baxır. Yəni, ölkənin inkişafı üçün, dövlətin inkişafı üçün ola bilsin ki,
o itkidir. Misal üçün, elektrik, yəni elektrik sərfiyyatını ölçən cihazın üzərindəki əməliyyatlar, deyək ki, hansı rəqəmləri dəyişiklik edə bilər. Ölçmək olurmu bunu?
Yox, biziz, yəni, söhbət aqregat...
Elektrik pulu alan adam gəlir, fiziki şəxsin qapısını döyür və deyir ki, bu qədər yazıb, istəyirsən azaldım. Azaldır və sonra onun qarşılığında müəyyən xidmət haqqı alır. Bu da kölgə iqtisadiyyatının, deyək ki, uğurluğun bir... və bunun bu da rəqəmləri dəyişir. Onda o da gedir kölgə iqtisadiyyatına.
O da gedəcəkdir kölgə iqtisadiyyatına. Bəli, təbii ki.
Belə də olmalıdır.
Belədir. Yəni, belə olmalı deyil, amma belədir. Məsələnin, deməli, ikinci tərəfinə gələndə ki, ölkə, kölgə iqtisadiyyatı nədən bəhrələnir? Adətən, belə deyim, qeyri-dövlət sektoru inkişaf etməmiş ölkələrdə və yaxud zəif inkişaf etmiş ölkələrdə, yəni özəl sektor zəif olan ölkələrdə, yəni söhbət real özəl sektordan gedir. Və ölkə iqtisadiyyatının xeyli hissəsi deməli belə neft kimi əmtəədən, yəni neft və minerallar bu cür əmtəədən asılı olan hallarda və yaxud deyək elektrik enerjisində. Onda nə baş verir? Deməli, dövlət dövlətə gələn gəlirlər şəffaf olur. Dövlətdən çıxan xərclərin bir hissəsi o da şəffaf olur. Eyni zamanda müəyyən dövlət, belə deyim də, misal üçün müəyyən dövlət qurumlarının büdcələri olur ki, onlar ümumi dövlət büdcəsindən ayrı olur və həmin büdcə, yəni təşkilatların, böyük dövlət təşkilatlarının büdcələri məhz o yerdir ki, orada bir çox əməliyyatlar baş verə bilər ki, onlar da kölgə iqtisadiyyatına gedən pulların bir mexanizm ola bilər.
Deyək ki, üçün, dövlət neft şirkəti.
Misal üçün dövlət neft şirkəti ola bilər.
Yəni onun da bir deyək ki, avtonom büdcəsi var.
Bəli, onun avtonom büdcəsi var. Misal üçün Azərbaycanda da bu belədir. Yəni Azərbaycanda misal üçün dövlət neft şirkətinin öz büdcəsi var. Dövlət neft fondunun ayrıca institusional formada ayrı olmasa da müəyyən formada bir büdcəsi var və dövlət büdcəsi var. Və dövlət neft şirkətinin büdcəsi əfsuslar olsun ki, o qədər də şəffaf deyil. Və biz təxmini bilə bilərik, onu da bilmək çox çətindir ki, dövlət neft şirkəti digər dövlət qurumlarına neft və qaz resurslarını hansı qiymətə satır?
Yeri gəlmişkən Turan agentliyinin bir araşdırması olmuşdu bu yaxınlarda və məlum olmuşdu ki, beynəlxalq əməliyyat şirkətinin satdığı qiymətdən 2 dəfə ucuz satılır neft və Azərbaycan neft şirkəti öz payına düşən nefti tamamilə başqa bir şirkət vasitəsilə satır. Əvvəl bir yerdə satırdılar, indi fərqli bir şirkət vasitəsilə satır və həmin şirkətin də hansı tender əsasında, hansı qaydalarla müəyyənləşdirilir çox qaranlıqdır.
Bəli, mən bu ümumiyyətcə bu gətirir iqtisadiyyatın belə deyim, yəni iqtisadiyyatdan çıxan pullardır bunlar. Məsələn, Azərbaycanda mən bu rəqəmləri dəqiq bilmirəm, amma təxmini bir oxşar bir rəqəmlər deyə bilərəm Rusiya iqtisadiyyatından. Məsələn, Qazpromun səhv eləmirəmsə 2006-cı ildə daxili bazarda böyük dövlət təşkilatlarına satdığı neftin qiyməti, neft qazın qiyməti o qədər, yəni bu resursların, hidrokarbonların o qədər aşağı idi ki, bu Qazpromun həmin ildə gəlirlərinin 40%-nin getməsi demək idi. Yəni 40%-lik zərbə vurulmuşdu Gazprom'un büdcəsinə. Yəni oxşar rəqəmlər Azərbaycanda da mümkün ola bilər. Əfsuslar olsun ki, bizdə bir çox rəqəmlər mövcud deyil. Yəni statistika tam arxalanmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə bir sıra hallarda əfsuslar olsun ki, ümumiyyətcə statistika yoxdur. Yəni bunu anlamaq olar ki, dövlət, yəni belə deyim də, geniş templərlə inkişaf edir və s. və ilaxır bir dövlət qulluqçunun üzərinə müəyyən yük düşür. Eyni zamanda belə deyim, məqbul ola biləcək dürüst statistika olmayan yerdə bu şeyləri görmək çox çətindir.
Amma yenə də mənim üçün bu sual açıq qaldı ki, korrupsiyadan qazana bilməyəcək. Çünki dövlətin xərclədiyi büdcədən deyək ki, korrupsiya etməyə öyrən, korrupsiya hesabına qazanmağa öyrənmiş adamlar bu haldakı büdcənin resursları ya məhdudlaşacaq, ya tükənəcək, ya azalacaq və yaxud da həmin səviyyədə qalacaq, onların gəlirləri azalacaq, onların da gəlirləri azalacaqsa niyə onlar maraqlı deyirlər ki, bu vəziyyəti düzəltsinlər və yeni gəlir mənbələri yaransın onlar üçün? Deyək ki, neftdən kənarda olan iqtisadiyyatda.
Siz bu klasik kollektiv, belə deyim də, kollektiv hərəkət problemi deyirlər buna. Yəni ki, mən misal üçün, deyək bir komandayıq, bir qrupuq. Mən müəyyən addım atmağa hazıram. Amma mən əmin deyiləm ki, mən o addımı atsam, siz də mənim atdığım addım atacaqsınız. Yəni, ümumiyyətcə qrupun xeyrinə, faydasına olan bir addımı. Ona görə mən əvvəldən bunu bilərək mən o addımı atıram ki, mənə mənim itkilərimi minimallaşdıracaqdır. Yəni problem odur ki, yəni dövlət qulluğunda olan xeyli savadlı adamlar da var. Və onlar problemi anlayırlar. Sadəcə olaraq hər bir savadlıya bir belə deyim də renta qazanan düşür. Yəni qazanılmamış belə deyim, vasitələr, qazanılmış vəsaitlərdən dolanan.
Havaya düşür. Gələn vəsaitlərdən dolanan.
Bəli. Və islahatçı, belə deyim, romantik səslənsə də, islahatçı ruhlu deyək, dövlət qulluqçusu müəyyən addımları atmağa cürət etmir. Çünki o əmin deyil ki, o addımı atsa, oyunun qaydaları ilə digər oyunçu hansı addım atacaqdır. Oyunun qaydaları ilə məlumdur. Yəni ki, Sovet İttifaqından qalmış mirasdır. Bu da ki, problematik. Yəni, institutlar zəifdir. Yəni, o institutların üçünü bayaq Erkin bəy qeyd elədi. Müxtəlif digərlərini doğru əlavə etməli. Misal üçün, dövlət qulluğunun keyfiyyəti və s. və ilə axır.
Erkin bəy, əlavəniz var bu məsələ? Yəni, bu suala sizin cavabınızı
verəkmək istəyir. Bu sual gəlir, dirənir ki, nədir? O siyasi açılım məsələsinə. Çünki bu, məsələn, qaz əldə edilmiş pullar. Qanuni, qeyri-qanuni, bunu heç mən qoyuram bir kənara. Bunu da həll etmək olar. Misal üçün, iqtisadi amnistiya yolu ilə tam ki, bir siyasi qərar qəbul olunur. Ondan öncə bir ictimai konstitusiya olunur ki, gər hər kəs kim nə qədər pulu varsa bəyan eləsin, rəsmiləşdirsin və vergi ödəməklə artıq o pulundan faydalansın. Əgər onun pulu və fəaliyyəti dövlət vəzifəsi ilə uyuşmursa, onda dövlət vəzifəsindən gedir və rahatçı sahibkarlıqla məşğul olur. Misal üçün, bunun üçün ictimai konsensus lazım və siyasi qərar lazım. Məhz bu məsələdə
və bu çıxış yolu
və bu çıxış yoludur və bu çox ağlabatan rasional bir şeydir. Və bu, amma yenə gəlirik, dirənirik bu siyasi hakimiyyətin özü özlüyündə bir nimət olmasına. Çünki normalda siyasi hakimiyyət bir alətdir.
Yəni, siyasi hakimiyyətdə olan insanlar həmin o qazancılarının legallaşdırılması müqabilində siyasi hakimiyyəti
bölüşməli olacaqlar.
Bölüşməyə razılıq verəcəklər yoxsa yox?
Aysol, normalda əgər buna gediləcəksə, bunun hər kəs aydın anlamalı, iqtisadi şəffaflığın məntiqi nəticəsi və qaçılmaz nəticəsi siyasi hakimiyyətin paylaşmasıdır. Bunun üçün ciddi ictimai konsensus lazım və çox qəti siyasi qərar lazım. Və məhz bu qətiyyətsizlik nəticəsində bu korrupsiya halları bu sistem çərçivəsində həll olunacaq məsələ deyil. Çünki bir daha deyirəm, siyasi hakimiyyət bu sistemdə sadəcə alət deyil, həm də nimətdir.
Və bir sual var dinləyicilən. Xalid İbrahimli yazır ki, merkantilizm nədir? Azərbaycanda baş verənlər anti-merkantilizm deyil ki. Mən sözün düzü anlamadım bu terminlerden bir şey. Belki siz Adar Bey.
Merkantilizm, yani belə deyim de, iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi nəzəriyyələrin ilkin formalarından biridir. Yəni müəyyən dövlətlər Avropada kapitalizmin inkişafı dövründə tutduğu bir belə deyim yol idi. Azərbaycanda baş verən anti-merkantilizm demək olmaz, çünki məsələ Azərbaycanda yəni dövlət qulluqçuları və dövlət daxilində olan o bayaq qeyd etdiyimiz kimi renta axtaranlar məhz merkantil deməli səbəblərdən gördükləri deyək dəti və s. və ilə həyata keçir. Yəni məhz merkantil səbəblərdəndir ki bunun problematik tərəfi var da. Yəni, onlar merkantil olmasaydılar, biz burada bu söhbəti etmək məcburiyyətində olmadık. Onlar hamısı altruist olardılar, onlar yaxşı, belə deyim, cəmiyyətin uzun müddətli inkişafına yönəlmiş deməli, iqtisadi siyasətə həyata keçirərdilər. Onlar hər şey rahat olardı.
Mən öncə söylədiyim kimi, bu sistem daha çox yığıcılığı təşviq edir. Amma birinci zamanda görür ki, çox varlı insanlar...
Yığıcılığı ya yeyiciliyi?
Yox, bu bir-birinə bağlı. Ya yemək üçün də gərək yığasan da. Amma məsələ ondadır ki, biz eyni zamanda görürük ki, varlı insanlar çox belə dəbdəbəli şeylər pul xərcləmək üstünlüyü. Maşınlar, villalar, nə falan. Bu bizi nəyə göstərir? Əslində, siz müqayisə etsəniz, misal üçün, biz görürük ki, çox uğurlu və biznesi olan milyarder insanlar qərbdə çox təvəzzükar həyat tərzi sürürlər. Amma məsələn Rusiyada və yaxud Azərbaycan kimi ölkələrdə görürsən ki, çox varlı insan çox gözə girənliklə o pulunu maddiləşdirir hansısa bir maşınlarda, villalarda və s. Bu, bizi nədir? Bu, sosial statusun həll olunmaz məsələsidir. Çünki bir daha uzun pul yoxdur deyə o varlı adam özü belə əmin deyil ki, sahib olduğu pulu, sahib olduğu pulu 10 ilə ərzində saxlaya biləcək və hələ mən vərəsəliklə oğluna və yaxud qızına ötürəcəyi belə demirəm. Ona görə o varlı olduğunu bugün hamıya göstərməyə çalışır ki, bu da sosial status məsələsidir. Yəni sosial status bu cür həll olunur. Mənim bu belə maşınım var, belə villam var, yəni mənim belə imkanım var. O bunu göstərir. Çünki bilir ki, başqa halda bunu ya saymayacaqlar, ya onun zəmanəti yoxdur.
Mənə elə gəlir ki,
bugün xərcləmək istəyir bunu, sabahı düşünmür.
Mənə elə gəlir ki, biz bu müzakirədə bir elementi qaçırdıq, ya bəlkə bilərəkdən bunu qaçırdıq ki, biz o 2012-də, yəni və yaxud 2013-də o an gələndə bütün qərarların verilməsini, hansı qərarları kim verəcək, yəni əslində bu sual belə də qoyulmadı, amma biz o elitalar barədə danışdıq. Bəs cəmiyyətin üzərinə nə düşür? Onun rolu nədir həmin anda? Onun edə biləcəyi bir şey varmı? Həmin anda cəmiyyətin ortaya qoya biləcəyi bir deyək ki, alternativ mi və yaxud da ki, çözüm varmı həmin situasiyada?
Biz normal, əgər siyasi hakimiyyətdə bir konsensus varsa və iqtisadi inkişafda bir sağlam inkişaf varsa, siz dediyiniz
amma
məsələ...
Amma artıq belə ehtimal deyil. Etdik ki,
ona
belə
görə,
deyil.
Ona görə sistemdən kənar çevrələ inkişafı əngəllənir. Məsələn, həmkarlar təşkilatı inkişaf eləmir, akademik çevrələ inkişaf eləmir və müxalifət də sistemin bir tərkib hissəsi olaraq marjinallaşıb getdikcə. Amma bunlar hamısı fürsət dəyərləndirməsi məsələsidir. Çünki Anar bəyən söylədikləri proseslər fürsətlərin də paylaşımına çox ciddi təsir edəcək. Ona görə eyni insanlar, fərq etməz iqtidardan müxalifətə və s. fürsətləri dəyərləndirərək, ona regrouping deyirlər də, asanlıqla yenidən qruplaşacaqlar. Yəni, tamam başqa bir üst qurum formalaşa bilər. Mən ona görə deyirəm ki, hakimiyyətin dəyişməsi mütləq adamların dəyişməsi demək deyil. Ola bilsin, indi hakimiyyətdə olan adamlar yenə də hakimiyyətdə qalacaq. Ancaq sistem əgər yerindirən fürsəti doğru dəyərləndirə biləcəklərsə və sistemi dəyişə biləcək iradələri olacaqlarsa və bu hakimiyyətlə kim nəsə paylaşa biləcək bir qüvvə tapacaqlarsa, kim nəsə anlaşa biləcəklərsə, eyni zamanda xarici təsirlərini də buradan biz göz önünə almalıyıq, sadəcə biz sırf daxili kontekstdən buna yanaşdıq. Onda bəli, hətta ola bilər ki, eyni adamlar hakimiyyətə qalıb da hakimiyyətin mahiyyəti dəyişir, çünki sistemdə fürsətlər paylaşımı dəyişir. Hı. Əgər sistemdə fürsətlər paylaşımı doğru dürüst dəyərləndirə bilməsə, onda əlbəttə ki proseslər daha ağırlı gedə bilər, nəticədə nə bilim sistem çökə bilər və onun sonrasında artıq bu falçılıqdır, nə olacaq bunu kim deyə bilər, amma hər halda prosesin məntiqi budur.
Falçılıq demişkən 2012-ci il maya təqviminə görə, yəni o filmin də məşhur filmin də əsasında duran bu nəzəriyyə budur ki, tarixçə budur ki, 2012-ci ildə yəni qərinələr dəyişəcək, deyək ki, epoxalar dəyişəcək və tamamilə yeni bir zaman başlayacaq. Ola bilsin ki, bu həmin zaman olacaq. İndi biz bunu deyə bilmirik, amma London İqtisadiyyat Məktəbinin doktorantı Anar Əhmədov və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə birgə biz 2012-ci ili müzakirə edirdik. Bazar ertəsi görüşənə dək.